В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проект Громадського радіо і Першого каналу Українського радіо. Добрий вечір тим, хто щойно долучився до нашого ефіру. Наталя Тузиченко за звукорежисерським пультом сьогодні працює з нами, ведучими і журналістами Громадського радіо Тетяною Трощинською і Василем Шандро. І ми розпочинаємо другу частину «Громадської хвилі».
У нашій студії є гість Андрій Грубський. Це заступник голови Комітету із захисту прав професійних прав адвокатів Ради адвокатів Київської області і Національної асоціації адвокатів України, і відповідно адвокат. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І от ситуація пов'язана з вбивством адвоката Юрія Грабовського, про яке стало відомо учора. Вона порушила таку не зовсім і знайому, очевидно, на загал для суспільства тему. По-перше, про існування професійних прав адвокатів, по-друге, про безпеку адвокатів, і, по-третє, такі речі, про які доволі мало говориться в суспільстві, напевно. Та тому почнемо з цього. Вже так, якщо почитати реакцію самого адвокатського середовища на це вбивство, і яка є і в соціальних мережах, і в коментарях, то адвокати навіть заговорили про те, що, можливо, слід говорити про право адвокатів на носіння зброї і так далі.
Я скажу, что данная ситуация, о которой вы говорите, в частности, смерть Юрия Грабовского, наверное, послужила уже той точкой кипения, точкой невозврата, когда адвокатское сообщество уже не даст спуску этой ситуации. На самом деле, все началось достаточно давно. Как только адвокаты после революции в нашей стране поняли... Ну, не то чтобы немножко иначе свою задачу, но стали говорить более резко, более открыто, не бояться, будем говорить так, реакции правоохранительных органов, начался тот необратимый процесс, который на сегодняшний день набирает обороты. Это угрозы адвокатам, это избиение адвокатам, это постоянное нарушение прав не только адвоката, вообще граждан, ну и, соответственно, как профессиональная реакция адвоката на восстановление справедливости, вот, соответственно, реакция правоохранителей, которые, к сожалению, в нашей стране должны выполнять функцию, безусловно, установления истины на стадии досудебного расследования в судах, вот, но старое правило еще пока не стерто, и поэтому правоохранители, к большому очень сожалению, не только адвокатов, но и граждан работают с обвинительным уклоном, начиная со стадии расследования. Поэтому очень печальная, трагическая история с Юрием, с которым мы виделись незадолго до его смерти, как раз виделись в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры, когда адвоката хотели допросить в качестве свидетеля с целью того, чтобы его вывести из процесса. То есть, как только адвокат занимает принципиальную позицию, органы следствия, это и прокуратура касается, и полиции, они смотрят на ситуацию и для себя, очевидно, решают какой-то алгоритм. Что будет происходить дальше и каким образом этого человека успокоить, его позицию успокоить. Безусловно, часто происходит так, что сначала происходит предупреждение. И если адвокат занимает принципиальную позицию, согласованную с клиентом, и, как говорят, не сдает назад, да, вот, то включаются другие механизмы. И смерть Юрия, при том, что есть определенные, скажем так, разные мнения, они разнятся, да, то есть почему это произошло. Правоохранительные органы пытаются это перевести все в разряд какой-то бытовой смерти, скажем так. Но большинство моих коллег все-таки считают, что это напрямую связано с его профессиональной деятельностью и никак иначе. Поэтому нам очень печально, что данная практика набирает обороты. Недавно был убит адвокат в городе Харькове. До этого был убит адвокат Киевской области в Борисполе, который выиграл дело, спор по квартирному вопросу, скажем так. І його рішили.
І що характерно, не політична справа, да? Тому що справу, оця остання, яку вів Юрій Грабовський, її можна і політичною називати.
Її можна називати, да, по-разному. Но практика показує, що і просто адвокатів, які виграють діла, які займають чітку позицію, хто-то із місті, хто-то для того, щоб устрашать действующих адвокатов, ведь не всегда адвокат один в процессе, есть несколько. Это так, как и в деле, где был Юрий Грабовский, известная всему миру дело. Оксана Соколовская, которая тоже на сегодняшний день очень переживает о том, что и как может происходить с ней завтра. Поэтому адвокатское сообщество не просто возмущено, оно начинает включать все механизмы сегодня, которые способны эффективно защитить адвокатов. Адвокаты всю жизнь, всегда это была профессия не опасная. Почему? Потому что она была призвана на то, чтобы защищать людей. И, как говорят, ни криминальные авторитеты, никто никогда адвокатов не обижал. Это было святое святых. На сегодняшний день мы видим, что происходит абсолютно другое. Все это является, наверное, плодом того, что, в первую очередь, правоохранительные органы на сегодняшний день настолько относятся, хотел бы сказать, наверное, безалаберно к своей работе в первую очередь. А адвокат, который, как они говорят, отрабатывает гонорар, хотя это зачастую происходит не за гонорар, это позиция людей, а не адвокаты, приводит к тому, что все граждане, неважно, кто это, да, они видят, что безнаказанность правоохранителей, которые нарушают закон, открыто нарушают закон, вот, они остаются не наказаны, в общем-то, да, за свои нарушения закона. И тем самым у людей происходит полный дисбаланс, да. Страна идет вроде бы как в Европу. Говорят о верховенстве права. Где это верховенство права? Где этот путь в Европу, когда такое происходит с адвокатами? Что может происходить с обычными гражданами, которые, ну, не есть специалистами в системе права? После появления института следственных судей, вот, правоохранители, ну, просто измываются над адвокатурой, нарушая закон. У нас в кодексе предусмотрена статья 303, это обжалование действий, бездействий правоохранительных органов. То есть, когда правоохранители нарушают закон, их в открытую посылают в суд теперь, к следственному суде. Есть 303 статья, идите жалуйтесь, но вы же нарушаете закон. У вас есть возможность это оскарживать. Идите до суду. Это все вызывает такую очень печальную волну, потому что существуют некие правила дорожного движения. И мы понимаем, что происходит, если они нарушаются, какие последствия. Когда в прокуратуре, в следствии, где-либо объясняют, что наше КПК это является правилами дорожного движения, их нарушать нельзя. І тим не менше, повне ігнорування.
У нас в першій частині нашої програми була розмова з Іллею Новіковим, адвокатом Надії Савченко, який, до речі, вчора так само зробив заяву про адвокатську солідарність, ну, після вбивства Юрія Грабовського. І він говорив такі речі, ну, наводив в тому числі історичні приклади, що в будь-які епохи, періоди і в будь-яких країнах бувають справи, скажімо так, суспільно невигідні, або які по-різному висвітлюються. Тобто він проводив паралель, ну, це право Іллі Новікова, проводити певні паралелі, тому що от він вважає, що справа Надії Савченко так само в суспільстві є невигідною для адвокатів Надії, для адвокатів Надії Савченко в російському суспільстві. Та? Оскільки російське суспільство, як це не прикладно, ми мусимо констатувати, часто засуджує цю історію, та історія з Юрієм Грабовським пов'язана з його роботою в інтересах одного з офіцерів, якого звинувачують в, скажімо так, в бойових діях на території України, так само отримує різну оцінку в суспільстві і, очевидно, осудну, і це нормально з одного боку. З іншого боку, робота адвоката – це є його професійна діяльність, хто б не був його клієнтом. Як ми тут маємо це тлумачити з точки зору моралі і права?
Мы говорим о том, что адвокат в первую очередь должен быть человеком аполитичным. Но ни в коем случае не надо путать. Не аморальным, а аполитичным. Почему? Потому что право на защиту имеют буквально все. Право на справедливость имеют буквально все. И, к сожалению, есть такая практика, плохая очень практика на сегодняшний день, когда адвоката, как кажут на украинский, ототожнюют, да, с его клиентом. Адвокат должен правильно, честно выполнить работу, кого бы он не защищал. Поэтому, безусловно, когда адвокат занимает принципиальную позицию по отношению к людям, по отношению которых наше общество сегодня, ну, питает какую-то несимпатию, но он адвокат, он не должен стать другим. И поэтому, безусловно, адвокаты часто превращаются во врага номер один, врага государства, врага системы. лишь потому, что они имеют свою позицию и правильно выполняют свою работу. Это, к сожалению, большому. Но это реалии, и никуда от них сегодня не уйти.
Якими будуть подальші дії спілки адвокатів? От, власне, адвокатської української спільноти ви вже випрацювали якісь механізми, кудись звертатися, говорити про це?
Безусловно. На начальному етапі создания, вообще изменения кодекса, нового кодекса еще с 2012 года произошла реорганизация, и новый закон был о адвокатуре и адвокатской деятельности. В региональных советах адвокатов, при Национальной ассоциации адвокатов созданы комитеты по защите прав адвокатов. Основная их задача была направлена на представление советов адвокатов, адвокатского сообщества, когда по отношению к адвокату происходят те или иные следственные действия. Эта направленность была направлена на то, чтобы во время следственных действий у адвоката в его помещении в первую очередь не ушла никуда, не делась адвокатская тайна, досье хранятся клиентов и так далее. Но со временем произошла трансформация. Когда адвокатов стали убивать, нападать и так далее, эти комитеты начали выполнять немножко и другую функцию, более расширенную, думать о том, как защититься. Безусловно, мы выезжаем на огромное количество вызовов адвокатов не только, когда обыски происходят, когда избиения происходят. То есть мы эти комитеты выполняют функцию оперативных подразделений, которые первые реагируют на эти нарушения. Мы круглосуточно дежурим, по 2 человека, у нас есть транспорт, все средства для того, чтобы выехать. Передо мной лежит телефон, дежурный телефон комитета Киевской области, куда звонят не только с Киевской области, а бывает и со всей Украины, потому что он есть в интернете везде. Я первый узнаю о том, что что-то случилось, скажем так. Но мы видим, что эти механизмы работают сегодня плохо. Мы растем, мы развиваемся. Все наши обращения в Генеральную прокуратуру, следственные органы имеют отписки, которые можно сложить в одну стопку, и мы увидим, что они сделаны под копирку. Реакция одинаковая. И поэтому нужно изобретать новые механизмы защиты. Новые механизмы защиты – это, возможно, придавать огласке все то, что происходит. Общество считает, что адвокаты – это просто состоятельные люди, самодостаточные люди, но общество не знает о том, какие риски сегодня претерпеваются. При том, что говорят о равности сторон, следствия, обвинения, адвокаты, равности на сегодняшний день не существует. Ее хочется, но ее нету. Поэтому мы задумываемся не только над тем, чтобы придать огласке о всех нарушениях. Мы добиваемся, чтобы все правоохранители, нарушившие закон, все-таки были наказаны. Мы думаем сегодня и подаем предложение в Верховный Совет везде и кричим о том, что нам нужно разрешение на ношение оружия. Почему? Потому что мы должны защищаться сами, если наши правоохранители не в состоянии нас защитить. И это далеко не все, что на сегодняшний день оговаривается и в Национальной ассоциации, и в советах адвокатов, что нужно сделать, чтобы создать в рамках закона действующий механизм по защите и физической, и юридичкой тех же адвокатов.
Дуже вам дякуємо. Андрій Грубський, адвокат, заступник голови Комітету захисту професійних прав адвокатів Ради адвокатів Київської області і Національної асоціації адвокатів, був нашим гостем. І переходимо до наступної
теми. Гості в нашій студії вже є. Це Марія Рибак, аспірантка Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України. Добрий вечір. А також Світлана Аліпінська, психолог і психотерапевтка. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Ми говоритимемо про наступний захід у рамках проєкту «Інтелектуальні дискусії». І, власне, наступною темою до обговорення буде таке явище, яке знайоме, напевно, кожній людині, і яке ми назвали болем. Отже, що відбуватиметься в рамках цього заходу? Давайте почнемо з технічних питань. Очевидно, Марія, вам слово.
Доброго вечора усім. В рамках цього проєкту у нас будуть дуже цікаві і кваліфіковані експерти. По-перше, це буде Нана Войтенко, доктор біологічних наук, професор, заступник директора Інституту фізіології імені Богомольця, котра завідує лабораторією сенсорної сигналізації, які, власне, займаються больовими рецепторами. Лікар Володимир Медведєв, доцент кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені Богомольця, теж фахівець в цій справі. Світлана Ліпінська, що сьогодні є також в нашій студії, психолог, сертифікований психотерапевт з 22-річним досвідом, спеціаліст в області тілесної, рухової, травматичної психотерапії та психосоматики. А також двоє фахівців зовсім інших сфер, які будуть нам розповідати про біль більше в драматургії, в культурі, в мистецькій сфері. Це Тарас Ткаченко, драматург, та Володимир Єшкілєв, письменник-культуролог. Тому очікується запальна, цікава дискусія.
Чому ця тема зараз стала знову актуальною і, власне, вона обрана до такої дискусії з дуже різними абсолютно людьми, із, ну, так би мовити, з різних напрямків або галузей діяльності, пані Світлано?
Ну, я думаю, що біль, він є так, з одного боку, це ми привично думаємо, що це лише тілесний біль, але біль – це є така метафора. І зараз ми багато болю переживаємо і душевного, і тілесного, і морального, і, ну, тобто це така як метафора. Я думаю, що вона дуже актуальна зараз, і тому, я думаю, буде цікаво висвітлити її саме з різних точок зору.
У зв'язку з війною, так, чи посилилося, власне, ну, і серед науковців, людьми, які професійно займаються дослідженням цього явища, чи, ну, можна говорити, що посилилася робота в цьому напрямку?
Так, звичайно. Я думаю, зараз такий сплеск є в, ну, в вивченні і в, ну, в дослідженні психічного болю як психотравми і посттравматичного стресового розладу. Це те, що переживають не лише люди, які на війні, але це переживає вся нація. І я думаю, що жодна людина не є осторонь цього болю. Але є кваліфікація психотравми, це, ну, така широка може бути розмова. І тому цей аспект зараз дуже активувався, не кажучи вже про те, що фізичний біль, так само дуже багато людей поранених, дуже багато людей травмованих фізично. І з фізичною травмою завжди є психологічна травма. Але це не обов'язково лише ті люди, які на передовій.
Чи готові українські фахівці, ну, медики, психологи, психотерапевти були до цієї ситуації? Чи відкрилися, можливо, якісь курси, куди людям звертатися у випадку, ну, якщо нема з ким поділитися, іноді просто елементарно там виговоритись, до кого можна звернутися?
Ну, я думаю, що зараз, я кажу, дуже великий серед фахівців сплеск навчання психотравмі. І до цього були, звичайно, наші іноземні фахівці, які проводили тут навчання. От я закінчила австрійський проєкт. Але я думаю, що такий більше цікавості і більше потреби, скажімо, в психотерапевтів, психологів є зараз. І останні два роки ми спостерігаємо багато і волонтерських західних таких, ну, тренінгів, ініціатив, які в, на різних, ну, щаблях проводяться і навчають, можна сказати, екстерном навчають багато психологів для того, щоб працювати з цим. Це не є просто, тому що ми бачимо, що це, ну, така дуже спеціалізована така справа, і багато хто не був готовий. Люди багато, навіть психологи на Майдані, я спостерігала, як люди собою просто лікували, не маючи знань, але було дуже багато, ну, потреби в тому, щоб допомогти. І вони багато вигоряли.
Психолог Світлана Ліпінська, у нас у студії ще Марія Рибак, науковиця. Власне, з точки зору науки, як це явище і наскільки воно досліджено, і чи можливо замість різних психологічних ініціатив, можливо, винайдені якісь ліки, які просто притлумлюють оце відчуття і, ну, послуг, потреби у послугах, власне, психотерапевтів немає.
Стосовно наукової точки зору, насправді питання болю доволі таки цікаве передусім тим, що існує категорія людей, яка розглядає його дійсно як захворювання, пов'язане з окремою групою дійсно рецепторів, які називаються в науці ноцицептори. І існує інша точка зору людей, які визнають, що це комплексне просто захворювання, системне, хронічне, і крапка. Так, тому доволі цікаво, що всесвітня і всеукраїнська, так, асоціація з вивчення болю історія, вона також підходить дуже комплексно до розгляду цього питання. Тому що є класифікація типів болю, от що ми називаємо хронічний біль, так, яка пов'язана дійсно з тим болем, який переживають люди, котрі, наприклад, на ракові захворювання хворіють. Є біль такий психологічна дійсно складова болю, є дій просто запальний, так, як захисна реакція організму і так далі. Тобто вони чітко окреслюють ці типи болю. І стосовно напрацювань наукових, звісно, є певні успіхи. Але варто розуміти, що біль – це передусім комплексний такий феномен, який характеризує собою лише сигнал. Так? І тому лікування багатьох психосоматичних, так, неврологічних розладів, зокрема, так само, як психічних захворювань, так і якихось там травм, доволі комплексне. Тому, власне, біологи, фізіологи, і медики, так, нейрохірургія, впевнено, переконаємося на наші дискусії, що нам скажуть. Вони шукають лише якісь мішені впливу, так? Але всі методи, наукові підходи, психосоматичні підходи, вони лише в комплексі, так, можуть в майбутньому створити повноцінну систему, яка буде дійсно не лише усувати якісь сайд-ефекти, так, як то кажуть, але дійсно комплексно впливати на мішень. Стосовно кілька слів стосовно фармації, так, і його майбутнього. Насправді, і в нашому інституті безпосередньо багато лабораторій дійсно займається пошуком мішеней. Так? І ось відділ сенсорної сигналізації Інституту Богомольця, також наші колеги, вони теж вже мають кілька таких напрацювань, не то що кількох десятирічних напрацювань, так, і вони дійсно відкривають ці мішені впливу. Тому я переконана, що завдяки і підходам фундаментальних наукових досліджень, і розробок, звісно, практичних психосоматичних, психологічних і так далі різноманітних методик, звісно, в майбутньому ми зможемо допомогти не лише самим нам, так, але й нашому суспільству загалом. Власне, про що ми говорили?
Це була Марія Рибак.
І я би хотіла нашим гостям поставити таке питання, можливо, медико-соціальне, чи якщо можна так сформулювати, так? Ви про мішені говорили, а якщо ми говоримо про такі речі, які називаються біль народу, або травми, які є у суспільстві.
Колективний біль.
Колективний біль. Чи можна вважати, що це речі, пов'язані в тому числі з емоційним болем? І у який спосіб з цим слід боротися, чи слід приймати, що воно є і воно має бути?
Так, пані Світлано, прошу.
Пані Світлана, я думаю, що це є якраз перша причина, і я як психосоматик, людина, яка займається пошуком причини болю, не гасінням пожежі вже як симптому біль, це дійсно, як колега сказала, це є лише мова тіла, це сигнал, що є проблема. Але наше суспільство, воно хворе, можна сказати. І хворе не лише в політичному плані, але на нашій території дуже-дуже дуже багато віків психотравматичних переживань внаслідок різних геополітичних речей, воїн і таке інше. І майже кожна сім'я є зраненою, психологічно зраненою. І це, оскільки наше тіло, це не є щось окреме від нашої психіки, це є цілісний організм, і він реагує, тіло реагує на емоційний біль утисками, тілесними блоками, від цього страждають судини, від цього страждає серце, таке інше. Тобто це такий дійсно комплексний і дуже давно тягнущийся цей ефект трагічної нашої історії, який і в тілах наших запечатлен. І багато невідпрацьованих емоцій ми маємо національних.
Можна говорити, що умовно там від репресій 30-х років, так, і голодоморів, Друга світова війна, Афганістан, зрештою арешти там шістдесятників. Так. Тобто від і до якихось дрібних побутових речей все це впливає
це все впливає на нашу психіку, і психіка і тіло, вони тісно пов'язані. Тобто тіло реагує тілесним перенапругою, болю, болем на те, що відбувається з нашими емоціями. І тоді, коли ці емоції не відреагуються вчасно і безпечно, вони накопичуються в тілі, і тоді виникають такі просто блоки, цілі колонії цих блоків, і там утворюється вже, коли імунітет нервова система і імунна система, вони пов'язані між собою. І тоді, коли нервова система істощається, переходить це на тілесний план, внутрішній конфлікт, ці психологічні перенапруження переходять на тілесний план і виникає захворювання. І це передається з покоління в покоління. Я взагалі скажу зараз крамольні речі, які, можливо, медики не підтримують, але я вважаю, що немає наслідкових хвороб. Є наслідкові патерни. Патерни сприйняття дійсності і реакцій, які ми передаємо, і тіла більш-менш, плюс-мінус, однаково реагують, і тому сім'я має буквально такі, знаєте, однакові майже блоки, дуже схожі захворювання.
Тобто, коли ми говоримо про упосліджену, сплюндровану ще там якусь Україну, то ми передаємо цей патерн?
Так, ми передаємо цей патерн в сім'ях, ми передаємо це своїм дітям, і поки ми це свідомо не проживемо, не виразимо ці емоції, ми будемо хворіти.
Українці тобто емоція впливає на генетику в даному випадку,
так,
певною мірою.
Так, да.
Що наука про це каже?
Що я хочу сказати? Куди ми зайшли? Що я хочу сказати? Те, що ми називаємо генетикою, так, це просто не що інше, як сукупність генів, закодована в нашій молекулі ДНК. Так? Але всім не секрет, що навіть діти від однієї мами, так, успадковуючи якусь, скажімо так, комбінацію від мами і тата, так, ознаки в них будуть проявлятись зовсім по-іншому. Навіть виховані в тому ж нібито середовищі, так, трішечки в інших умовах. Тобто є таке поняття, як генотип і фенотип. Те ж саме можна говорити про все. Тобто про сприйняття світу, там, больові відчуття і так далі. Якщо ми з наукової точки зору підійдемо таким чином, що ми будемо знати, які гени, так, які кодують ось ці певні рецептори больові, так, активовані, наприклад, у вас, а заблоковані в мене, так, тому ви більш, наприклад, чутливі до якогось типу болі, механічного там чи хімічного чуття, а я менш чутлива, то ми будемо знати, чому так відбувається, чи це пов'язано локально, чи це, наприклад, в наших широтах.
До історичних тем ми так, теж можемо це спрацювати.
Звісно, це все еволюційний розвиток. Що таке біологія? Біологія – це та наука, яка якісно доказала, так, оцей процес еволюції, в тому, як він відбувається, якби ми його реалізовуємо.
Це зараз називається міждисциплінарними науками. Така біоісторія або
біоісторія. Але це не філософія, це чисто доказована наука.
Треба зупинитися, тому що коли ми вже дійшли до біоісторії, наші слухачі можуть подумати, що ми вже зайшли в конспірологію.
В конспірологію ми ще не зайшли, у нас ще через кілька хвилин ще одна тема пов'язана з медициною теж, але очевидно теж із нашими емоційними станами. Але на завершення я би вам поставив ще одне запитання. Все ж таки відчуття болю різного, а не його блокада повністю, це є швидше доброю ознакою, от ці сигнали. Тобто це нас мотивує, стимулює до того, аби якимось чином не просто перебороти цей біль, а знайти його причину і, можливо, звільнитися, от отримати певний катарсис, якщо хочете, там, так, за античними.
Звичайно, якби не було болю, ми б вимерли як вид. Тому що біль – це є сигнал з підсвідомості, що є якась проблема, або психологічна, або фізична.
Атом урана нічого не болить, він скільки живе, там розкладається.
Але, можливо, він не болить так гостро, але він впливає на самопочуття. І біль – це не обов'язково, знаєте, як обухом по голові. Це є втома, це є, наприклад, дискомфорт фізичний або емоційний. І він завжди проявляється в тілі. Якщо кажуть, там, онкологія не болить, то вона дійсно не болить до останнього там так сильно. Але людина, якщо нас просто навчили не відчувати свого тіла. Тому, що ми навчаються якраз слухати себе. І тоді мікросигнали, вони все одно будуть говорити, що є проблема. Але просто люди вирішили, так нас навчили, що біль треба глушити таблеткою і треба відключати ці рецептори. І ми таким чином виключаємо, знаєте, звук в телевізорі, але це не означає, що там нічого не відбувається. Тому біль – це дуже важлива штука, це еволюційна штука. Якби його не було, то ми би просто не могли жити. І треба шукати його причину, а не його гасити.
кілька слів додам до слів колеги, резюмую, так, що біль дійсно це захисне пристосування людини і сигнал до того, що потрібно звернути просто на себе увагу. Тому я ще раз звернуся в рамках проєкту інтелектуальних дискусій до того, що запрошую усіх небайдужих до пізнання себе, так, пізнання природи, причин і можливих шляхів лікування самого себе, так, за допомогою, звісно, медицини, новітніх розробок науки і так далі, і тому подібне. У Фройдхаус на вулиці Костянтинівській, 21, 29 березня о 19:00.
Дякуємо вам, Марія Рибак, аспірантка Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, Світлана Ліпінська, психолог і психотерапевтка, були гостями нашої студії. Дякую вам за участь у нашій програмі. Буквально вже зараз ми розпочинаємо розмову із наступним гостем у нашій студії і говоритимемо теж, як уже анонсували трошки раніше, на теми, пов'язані з медициною, але це теж, очевидно, тема, яка пов'язана і із тим, як ми адаптуємось у нашому суспільстві, і з тим, як ми взагалі намагаємося зберегти і не лише своє тіло, очевидно, а й те, що ми називаємо своїм якимось духовним виміром, ну, кожен по-різному це, очевидно, може розуміти. І гість нашої студії Олександр Стеценко, член Всесвітньої організації баріатричних хірургів, кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Олександре, я багато ваших іпостасей іще не назвав, але ми говоритимемо сьогодні, власне, про баріатричну хірургію. Я хотів би почати з загального, можливо, визначення. Ні мені, я переконаний, багатьом, може, нашим слухачам ця термінологія не дуже є зрозумілою, тому, якщо ваша ласка, поясніть так доступними, зрозумілими словами, чим займається баріатрична хірургія, що це таке?
Ну, взагалі, якщо перекласти «добрий вечір», перше, да. А якщо перекласти з давньогрецької мови, то перша половина слова «барос» – це важкість, тиск, а друга – це лікування. Тобто лікування важкості, лікування ожиріння. Це доволі нова наука. Цей термін війшов в практику на початку 21-го століття. До цього ця хірургія називалась просто хірургія ожиріння. Зараз це самостійна галузь хірургії, тобто галузь, яка виділилась загальної хірургії і яка почала своє життя.
Ця галузь виділилась із загальної хірургії чому? Тобто з'явилися якісь причини, кількість людей, які страждають від ожиріння, дуже збільшилась за останні роки?
Так, я можу привести декілька статистичних розкладів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Взагалі Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що епідемія ожиріння, вона вважає це не інфекційною пандемією всесвітньою. Почалася десь приблизно з 62-го року, коли після Першої, Другої світової війни люди покращили свій добробут і почали нормально харчуватися. А також пов'язують з розвитком індустрії харчування і, в першу чергу, з розвитком фастфуду, тобто швидкого перекусу. Да?
А наука це доводить? Це не така, не маркетингова ілюзія?
Ні, це не маркетингова ілюзія. Наприклад, за 2014 рік статистичні дані Світової організації охорони здоров'я, 39% населення планети мають надлишкову вагу. З них 13% мають ожиріння. По Україні дані приблизні, тому що, на жаль, така статистика не ведеться у нас в країні, але приблизно біля 15% населення України має саме ожиріння, не надлишкову вагу, а ожиріння.
А як визначається надлишкова вага і ожиріння? Який ценз? Тобто
ценз всесвітньо прийнятний – це індекс маси тіла, або англійською мовою BMI, Body Mass Index, який в нормі дорівнює 18-25 кілограм на метр квадратний. Він доволі легко вираховується. Треба поділити свою вагу на квадрат вашого зросту в метрах. Так от, 18-25 – це нормальна вага, нормальний індекс маси тіла. Все, що більше 25, це надлишкова вага і ожиріння. все, що більше 40 кілограмів на метр квадратний, це так зване морбідне або хворобливе ожиріння, ну, це всесвітньо прийнятий термін, morbid obesity. Тобто це люди, дійсно глибокі інваліди, які потребують уже нашого хірургічного втручання.
Якщо ми говоримо про надлишкову вагу і ожиріння, то надлишкова вага – це те, що можна боротися якимись там традиційними методами, вправи поробити, їсти менше. А ожиріння – це вже медична проблема, чи не зовсім так?
Не зовсім так. Ожиріння, за останньою класифікацією, знову ж таки, Всесвітньої організації охорони здоров'я, має 3 ступені. Да? Так от, все, що до 3-го ступеня, все, що до 39 кілограмів на метр квадратний, дійсно можна спробувати і потрібно лікувати консервативно. Все, що більше 39 кілограмів на метр квадратний, це вже 3-я ступінь ожиріння, яку треба оперувати.
І от зараз я поставлю вам запитання, яке теж лежить десь на перетині страхів і стереотипів, але, ну, якщо почитаю щось там в інтернеті, або поговориш з популяризаторами і не завжди фахівцями, та, то вони можуть сказати про те, що от зробили операцію баріатричну, а тоді людина починає їсти все те саме, і до неї це все повертається. Це все десь в тому напрямку я запитую?
Ну, взагалі баріатрична хірургія – це напрямок більш широкий, в якому сенсі? Існує 3 типи оперативних втручань. Перший тип – це обмеження об'єму шлунка. Тобто людина дійсно починає менше їсти. Другий тип – це зменшення всмоктування речовин, поживних речовин в кишковому тракті. І третій тип – це комбінація цих двох типів. Тобто є гастрорестриктивні, гастрообмежуючі процедури і мальабсорптивні, тобто ті, що зменшують, і змішані, комбіновані.
Це впливає якимось чином на те, що ми називаємо апетитом? Я не знаю, що це з медичної точки зору означає і чи є таке поняття.
Чи це фізичний бар'єр, який просто в шлунку?
Чи це фізичний бар'єр, так. Тобто там якась площа нашого шлунка, вона визначає кількість, чи я не знаю, як
макаронів,
градус нашого апетиту. Вибачте за таку профанну лексику абсолютно.
Ні, все правильно. Ну, насправді, якщо просто сказати, що таке ожиріння, це дуже проста річ. Це поїдання більше калорій, ніж ви витрачаєте протягом дня. Тобто ті калорії, які ви не витратили, вони у нас зберігаються в енергетичному депо. А енергетичне депо організму, на жаль, це жирова тканина, яка все це накопичує. І для того, щоб більше цих калорій накопичити, вона починає збільшуватись. І так виникає ожиріння.
Член Всесвітньої організації баріатричних хірургів Олександр Стеценко є гостем нашої студії. Ми говоримо про, я не знаю, чи це нова проблема. От, знову ж таки, хотілося б повернутися в український контекст. Наскільки ця проблема для українців є новою? А ще одне запитання, і воно цинічне з одного боку, тому що 15% ви назвали українців? Да. 15%. Це більше, ніж середній у світі, так? Там 13%.
13, так.
Да. А у нас 15%. В
Америці біля 30.
В Америці біля... Так, але ну, у нас набагато більше, ніж удвічі менші зарплати.
І менше фастфуд.
Ніж у американців. Так, з чим це в Україні пов'язано? Наші мінімальні зарплати, пенсії, навряд чи українці аж так багато їдять, чи українці мало працюють. З чим це пов'язано в Україні, зокрема? От якщо проводились якісь дослідження, я так розумію, у вас буквально нещодавно завершились курси, так? Трошки про них розкажете, але перед тим, власне, звідки в Україні ця проблема? Вона та ж сама, що і в Сполучених Штатах, через фастфуди?
Ні. Вона, ви розумієте, до 90-х років в радянській медицині був такий термін, і мені здається, він більш об'єктивно відображував генез ожиріння – аліментарно-конституціональне ожиріння. Тобто аліментарний фактор – їжа і конституція – спадковий фактор. Ці обидва фактори, вони призводять до ожиріння. Знову
тобто
ж
це схильність елементарно? У когось більша, у когось менша?
Конституціональна. Якщо
будова.
Батько або мати, ага, мали ожиріння, то є великий шанс, що ця людина, і якщо до цього ще приєднується фактор їжі, це не обов'язково вам потрібно багато їсти. Вам достатньо нерегулярно їсти і їсти жирну їжу, наприклад, а традиційна українська їжа у нас – сало, картопля, да, насичена вуглеводами та жирами їжа, от, яка людина приходить з роботи, да, вона вранці випила каву, вона з'їла якийсь бутерброд, там десь в обід перекусила знову ж таки якимось бутербродом і кавою, да, ввечері прийшла додому, відкрила пляшку пива, наварила дружина там
або пельмені,
пельмені, вареники, поїли. Ці калорії вже нікуди не підуть, тому що людина після цього ляже спати, і ці калорії благополучно засвоюються жировою тканиною.
Тобто пельмені вранці, вони безпечніші?
Ну так, ну це стародавньогрецька
єртика. Вранці треба їсти багато, а вночі, хто працює, хто на роботі, от Наталя Тузиченко, наша звукорежисерка, теж киває головою, хто на роботі, той, ну я на себе не показую, ну, але жінки тримають форму у нас, от які зараз у студії, зокрема. Лікар-хірург і спеціаліст, власне, фахівець із теми, яку ми сьогодні обговорюємо, ці теми не дуже часті, можливо, в медіапросторі. Я вас тут запитаю, знову ж таки, про те, наскільки це є, наскільки українці сприймають це як проблему, і наскільки медики українські б'ють на сполох, що це є проблемою. Як пояснити, ну, мені, наприклад, що моя там надлишкова вага там кілька кілограмів, вона небезпечна. Чим вона мені небезпечна? Все ж таки, мені здається, що ми, попри те, що в світі і в Україні, в тому числі телевізор зараз пропагує, ну, величезну моду на струнке тіло, і ми знаємо, що є зворотня проблема, так? Абсолютно. От чи вважають українці це проблемою традиційно, і чи вважають медики, що треба бити на сполох, і чому?
Ну, українці, я так думаю, що вважають це проблемою, особливо жінки. Скажемо так, що серед наших пацієнтів 90% це, на жаль, жінки, і тільки 10% це чоловіки.
Це, на жаль.
Так. І медики б'ють на сполох, дійсно, тому що у людини, у якої третя ступінь ожиріння, тобто індекс маси тіла більше 40, у неї в 30 разів збільшується ризик виникнення цукрового діабету другого типу, так званого інсулінозалежного діабету. Майже 100% ці люди мають артеріальну гіпертензію. Різні проблеми з суглобами. Ну, наші суглоби не розраховані на велику вагу. І для жінок, і для чоловіків це ще і фертильні проблеми. Тобто жінки при такій масі тіла, вони інфертильні. Тобто вони, на жаль, не можуть народити дитину. І ті ж проблеми у чоловіків. Вони не можуть допомогти жінці народити дитину. І зараз для України це можна вважати все-таки новою наукою. Тобто популяризація баріатричної хірургії, вона у нас в Україні розпочалась десь наприкінці 90-х років. Хоча першу операцію в Радянському Союзі ще в 69-му році зробив академік Олександр Шалімов. Але, на жаль, тільки наприкінці 90-х в Україні почали з'являтися баріатричні хірурги. І, скажімо так, піонером був професор із Інституту Шалімова Лаврик Андрій Семенович. Він підняв цю проблему. Він є зараз президентом Української асоціації баріатричних хірургів. І, на жаль, в Україні дійсно не так багато баріатричних хірургів і ентузіастів цієї проблеми. І я просто пишаюся, що мені повезло, що я працюю під керівництвом нашого професора Іоффе Олександра Юлійовича, завідуючого кафедрою загальної хірургії номер 2 нашого національного медуніверситету. Це дійсно ентузіаст, і він один з провідних баріатричних хірургів в Україні.
І ще маленьке запитання у мене, наскільки ця проблема, вона, ну, поділяється за віком? Чи діти страждають від цих проблем зараз?
На жаль, да. На жаль, страждають діти. Ми, ну, у нас є принцип на нашій кафедрі, ми не займаємось хірургічним лікуванням ожиріння у дітей. Це все-таки більш педіатрична проблема. От, крім того, це організм, який росте. Тобто, коли йому переробляти шлунково-кишковий тракт, невідомо, чим це може
відгукнутися. Тобто тут не хірургія, а треба інші спробувати, інші
способи.
Це
більше батьківська проблема. Тобто, ну що зараз діти, знову ж таки, за Всесвітню організацію охорони здоров'я, якщо в 77-му році в середньому дитина дивилася телевізор 6 годин на тиждень, то зараз доходить до 92 годин на тиждень. Зараз. Те ж саме, гіподінамія. неправильне харчування. Ви ж подивіться, знову ж таки, фастфуди, вони дуже популярні, на жаль. А що таке фастфуди? Це насичена вуглеводами та жирами їжа, яка дуже гарно засвоюється, вона гарна за смаком, але ті, хто бував в фастфудах, ну, наприклад, мені, я можу...
Хочуть туди повернутися ще.
Дійсно, тому що... Але через годину-дві ти знову відчуваєш це чувство голоду і хочеш знову піти в той фастфуд і з'їсти гамбургер.
Тобто, можна сказати, що проблема ожиріння, вона пов'язана в тому числі не лише з цими конституціональними чи конституційними речами, про які ви говорили, аліментарними, так? А й способом життя?
Звичайно. Звичайно, знову ж таки.
Тобто, якби ми ходили в фастфуди, але при тому, я не знаю, там перерубали, я не знаю, скільки там дров за день, чи переносили там 3 тонни мішків із зерном, чи з піском, чи з цементом, то, можливо, би ситуація була інша.
Звичайно, ви б ті калорії, які ви вжили в фастфуді, ви би їх просто використали на дрова.
Хочете добре їсти...
Рубайте дрова.
Рубайте дрова. Умійте добре і важко працювати. Треба захотіти важко працювати для того, щоб добре поїсти. Чи можна розділяти проблему ожиріння за такими, ну, за градацією місто-село?
Можна. Можна розглядати. І знову ж таки, у нас єдина інстанція, яка дала статистику по розповсюдження ожиріння в Україні, це інститут харчування наш український. Так от, за їхніми останніми даними, переважають люди в містах.
Угу. Тобто, все ж таки, через, власне, те, що фізичної праці...
Фізичної праці нема, так, так.
Олександр Стеценко, член Всесвітньої організації баріатричних хірургів, кандидат медичних наук і доцент кафедри загальної хірургії університету, медичного університету імені Богомольця, є гостем нашої студії. 22 година, 52 хвилини на...
Я хочу піти далі ще в глибину стереотипів, оскільки ти запитав про міста і села. Для мене це було, ну, теж якась руйнація стереотипного сприйняття. Ще один стереотип хочу запитати, що з цього приводу каже хірургія, в тому числі баріатрична. А наскільки... можна вважати, що правильним є вислів про те, що бідніші люди, вони на це більше страждають, а люди забезпеченіші, вони мають менші проблеми в цьому сенсі.
Це дійсно правильно, це не стереотип, це підтвердження, тому що людина, яка має гроші, вона і приділяє собі більше уваги, вона і харчується краще. Знову ж таки, проблема ожиріння – це правильне харчування, це харчування тричі основною, прийом їжі основною тричі на день, плюс 2 додаткових невеликих, але при цьому треба цю енергію кудись дівати. Так. От. І знову ж таки, я так думаю, що люди, які мають великі гроші, вони в ресторани, там, де готують фастфуди, вони не ходять. Я не можу екстраполювати цю проблему на Україну, я можу, знову ж таки, екстраполювати проблему на Сполучені Штати Америки, які були, в принципі, тими, хто цю науку розвивав, і вони є піонером і лідером в світі по забаріатричної хірургії. Для них це дійсно проблема, і коли вони зробили аналіз статистичний по верствам населення, дійсно малозабезпечені сім'ї, вони мали відсоток ожиріння там лишкової маси порівняно з гарно забезпеченими більше декілька разів.
Що стається з людиною, яка от дійсно вважає, наприклад, цю проблему? Слава Богу, вирішила, що це проблема, прийшла, умовно кажучи, до вас, та там ви виявили, що їй немає протипоказань, їй можна робити операцію і так далі. Що далі відбувається з цією людиною? Людина постійно повинна це відстежувати. У який спосіб вона далі повинна підтримувати цей свій стан?
Ну, почнемо з того, що всі пацієнти, яких ми готуємо до операції, вони повинні мати так званий консервативний анамнез. Тобто, що це? Вони повинні перепробувати всі консервативні методи, перш ніж вони прийдуть до нас. Тобто, вони повинні самі пересвідчитись в тому, що консервативно вони собі допомогти не можуть. Важко уявити людину, яка важить більше 200 кілограмів на тредмілі, да, або бігаючою по парку. На жаль, при морбідному, при третьому ступені ожиріння запускається так званий латинською мовою circulus vitiosus, тобто порочне коло. Да? Проблема тягне за собою іншу проблему, і людина з неї не може, як в болоті, не може вийти з цієї проблеми. Після того, як вони попадають до нас, ми пояснюємо їм повністю всі типи операцій, якими ми володіємо, які ми виконуємо у себе на кафедрі. Людина може сприйняти ту чи іншу операцію, Але за досвідом, повірте, вони настільки обізнані вже приходять, вони вже з інтернету майже собі зробили операцію. Залишилось тільки нас, хірургів, до цього.
Розказати хірургам,
розказати, як робити. Так, так.
До речі, це проблема, в принципі, в медицині.
Лікування інтернету.
Це велика проблема, це величезна проблема. А от я в інтернеті читав, а от ви лікуєте неправильно, а от там десь лікують так, ну, тоді ми
доктор
кажемо...
Доктор Хаус ще є. Є ще вам допомогу?
Доктор Хаус мені інтернет.
Доктор Хаус уже минув.
Але можна подивитися в інтернеті і дізнатися, як що лікувати.
Передивитися, знайти серію там конкретно. Так, ну це жарти, але воно було б смішніше, якби не було, очевидно, так сумно. Чи є якась статистика за кількістю операцій? Українці готові вже на це? Чи це досить дороге задоволення, в принципі? Ну, задоволення тут, я даруйте це в лапках, це слово.
Ну, знову ж таки, візьмемо статистику. За статистикою, от 2 роки назад в світі було зроблено 344 тисячі баріатричних операцій в всьому світі. З них майже половина в Сполучених Штатах Америки. В Україні, ну, трошки менше 300 операцій за рік було зроблено. Проблема ще в чому, що, наприклад, в тих же Сполучених Штатах або у Франції страхові компанії зараз почали покривати всі види баріатричних операцій. Вони зрозуміли, що легше людину з цим букетом проблем прооперувати і...
Ніж довго лікувати.
Ніж довго лікувати, і в кінці кінців все це закінчується дуже ранньою смертністю. У нас це, дороге, всі ходимо в аптеку, всі знаємо, скільки коштують ліки і все інше, тому дійсно для середнього українця це не дешеве, але тут ми, хірурги, ну, ніяк не можемо вплинути
для на це. Для середнього українця краще бігати і рубати дрова.
Ну, можливо.
Що робити для того, аби до вас не потрапити?
Бігати і рубати дрова.
Тобто все ж таки активний, те, що
активний
ми звикли...
спосіб життя. Тому що ми звикли до сидячого способу життя. І з розвитком гаджетів, з розвитком комп'ютерів, інтернету, нам на дворі нічого
не
робити. Недавно в Фейсбуці я побачив картину 50-х років, коли десь радянський двор, який багато дітей та дорослих на санках катаються, на лижах бігають, і хтось підпис залишив: відімкнули інтернет. От. Насправді, знову ж таки, ожиріння – це чим ці калорії, які ти вжив, ти повинен їх видати, ти повинен їх спалити. Якщо ми це будемо робити, то ожиріння не буде. Я завжди, розумієте, от коли працюєш, я більше 20 років працюю з цими пацієнтами, головний їх постулат, особливо жінок, який: я взагалі нічого не їм. Я не знаю, звідки я могла поправити. Я не їм. От така в мене конституція. Я завжди згадую слова першого людини, яка, в принципі, в Радянському Союзі, це професор Лебедєв із Санкт-Петербургу, який пережив блокаду. Він сказав, що люди в блокадному Ленінграді, людей з надлишковою вагою не було.
Якби це цинічно не, звучало, але очевидно, це медичний факт.
Це медичний факт, дійсно. Тобто алімітарний фактор теж відіграє дуже-дуже велику роль, на жаль.
Дякуємо вам.
Дякуємо вам. Так, час нашої програми сьогоднішньої збіг. Я нагадаю лише, що гостем студії був Олександр Стеценко, член Всесвітньої організації баріатричних хірургів, член Української асоціації, вона теж є, як частина, очевидно, Всесвітньої, кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії Медичного університету, Національного медичного університету імені Богомольця. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працювали у прямому ефірі. Наталя Тузиченко за звукорежисерським пультом, і ми їй теж дякуємо. На все добре, до завтра, слухайте, думайте.